aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 4 martie. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vremea va fi și astăzi mai mult posomorâtă, deși prognozele că va fi urâtă de tot au fost exagerate. În nord, brazde considerabile de nori vor amesteca zăpadă pură cu lapoveță. În rest, înnourările generoase vor fi mai mult decorative.
80 grade, o marjă de temperaturi care cuprinde un spațiu larg între Cahul și Tiraspol. La Chișinău vor fi plus 7 și la Ungheni, Călăraș și Orhei, iar între Briceni și Râbnița sunt de așteptat 5-6 Celsius.
Date ale Ministerului Educației arată o creștere dramatică a ratei violenței și abuzului față de copii în familie, școală și comunitate. Cum poate fi înțeleasă sau explicată această creștere? Prin faptul că relele tratamente față de copii sunt văzute și raportate mai bine? Prin faptul că societatea devine mai crudă? Întrebări pe lângă altele pe care le vom pune în convorbirele peste câteva minute cu Rodica Josanu, șefa secției juridice a Ministerului Educației.
Apoi vă prezentăm o nouă rubrică scrisă de Iulian Ciocan, astăzi cu realitatea de pe șosele, tot atunci jurnal de corespondent semnat William Totok, astăzi cu un necrolog la moartea celui mai important critic german, Fritz Joradaț.
La început ascultați însă știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Radu Bene. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Începând de astăzi, Republica Moldova va importa gaze naturale din România. Ministrul de Externe, Natalia German, va face o vizită de lucru la București și un înalt oficial de la Washington a repetat la Chișinău angajamentul Americii de a sprijini Moldova pe parcursul său european. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Și acum știrile pe larg. Începând de astăzi, Republica Moldova ar urma să importe gaze naturale din România prin gazoductul Iași-Ungheni. Livrările încep cu un an mai târziu, jumătate de an mai târziu decât data promisă inițial de fostul premier Iurie Leancă și omologul său Victor Ponta. Surse de la Ministerul Economiei au declarat Europei Libere că în 2015, prin conducta Iași-Ungheni, Republica Moldova ar urma să primească peste 1 milion de metri cub de gaze naturale la un preț de 1010 lei românești, echivalentul la circa 255 de dolari americani sau cu peste 70 de dolari mai ieftin decât gazul rusesc. Acum două zile, Andrei a stabilit că tariful aplicat de Vestmol Transgaz pentru serviciul de transport al gazelor naturale va fi de 20,9 lei la 1000 de metri cubi. Nu se știe încă prețul pentru consumatorul final. Șefa diplomației moldovene, Natalia German, va face astăzi o vizită de lucru în România la invitația omologului său, Bogdan Aurescu. Natalia German se va întâlni cu președintele României, Klaus Iohannis, cu premierul Victor Ponta și cu ministrul român de externe Bogdan Aurescu. German și Aurescu vor deschide reuniunea Comisiei Interguvernamentale pentru Integrare Europeană România-Republica Moldova. Între subiectele pe care le va discuta la București Natalia German figurează coordonarea acțiunilor de pe agenda europeană, valorificarea sprijinului României pentru parcursul european al Republicii Moldova și consolidarea schimburilor comercial-economice bilaterale. Adjunctul ministrului american de externe, Antony Blinken, a repetat marți la Chișinău angajamentul Americii pentru sprijinirea Chișinăului în consolidarea parcursului său european, care ar spori independența politică și economică a Republicii Moldova. În cadrul întrevederii cu președintele Nicolae Timofti, Blinken a spus că Statele Unite și Uniunea Europeană vor fi permanent alături de Republica Moldova în atingerea acestui obiectiv. Potrivit unui comunicat al președinției de la Chișinău, diplomatul american a mai spus că evoluțiile pozitive din Republica Moldova depind de cum va fi combătută corupția, cum va fi îmbunătățit climatul de afaceri și cum vor fi diversificate sursele de energie. La acest din urmă capitol, Blinken a vorbit de nevoia operaționalizării și extinderii gazoductului Iași-Ungheni. Antony Blinken s-a întâlnit în marți la Chișinău și cu premierul Kiril Gaburici. Politicianul rus de opoziție Boris Nemțov a fost înmormântat marți la Moscova după o emoționantă ceremonie de rămas bun la care au luat parte câteva mii de persoane. Nemțov, unul din cei mai severi critici ai președintelui Vladimir Putin, a fost asasinat vineri 27 februarie e cea mai șocantă crimă care a avut loc în Rusia în ultimii ani din urmă. Comisia Europeană pregătește un proiect de document în care se sugerează renunțarea la actuala politică europeană de vecinătate și care deschide posibilitatea unei relații mai apropiate cu Rusia. Proiectul de document văzut de Europa Liberă face parte din încercările de a veni până la toamnă cu propuneri concrete de revizuire a acestei politici. Acestea au fost știrile de la Praga.
Au fost știrile acestei dimineți cu Radu Benea. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
De seară, la postul public de televiziune Moldova 1, urmăriți un nou reportaj Pur și Simplu. Astăzi, colegii noștri caută răspuns la întrebarea de ce cetățenii Republicii Moldova nu prietenesc cu spiritul antreprenorial.
Pur și simplu despre noi, la noi acasă, fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu privește-ne.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruș în studiul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Rodica Josanu, șefa secției juridice a Ministerului Educației. Doamna Josanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Josanu! Așadar, potrivit unui comunicat al Ministerului Educației, în primul semestru al anului curent de studii au fost semnalate sau înregistrate 7.243 de cazuri de violență și abuz față de copii în familie, școală sau comunitate, cum se precizează, o creștere cu 961 de cazuri față de semestrul precedent, dacă operez bine cu cifrele.
Așa.
Da. Sunt necesare aici, doamna Josanu, probabil niște precizări din capul locului. În primul rând, cum se ajunge la cifrele respective? Altfel spus, cine constată, observă, raportează cazurile de rele tratamente de violență față de copii?
Raportul elaborat de Ministerul Educației se bazează pe statistica oferită de către direcțiile raionale municipale de învățământ, care la rândul lor colectează datele din instituțiile din subordine. În 2013, la 22 februarie, Ministerul Educației a aprobat o procedură de organizare instituțională și intervenție în cazuri de abuz, care prevedea inclusiv desemnarea coordonatorilor locali și raionali pentru prevenirea și combaterea fenomenului de abuz. În consecință, persoanele coordonatoare a cazurilor de abuz sunt cele care dețin registrul și care au grijă de această statistică. Datele sunt colectate de la instituție, la direcție de învățământ și ulterior sunt transmise la Ministerul Educației semestral.
Deci, în comunicat se spune și precizat și dumneavoastră că angajații din sistemul educațional au semnalat. Doar ei sau sunt și alte surse?
De fapt, contează mai puțin cine a semnalat cazul. Este important ca el să fie înregistrat corespunzător. În mod tradițional și la a treia raportare se demonstrează că cele mai multe cazuri le semnalează cadrele didactice, după cum era și firesc în sectorul educațional. Avem pe locul 2 elevii care denunță cazuri. De asemenea, alți lucrători din sistemul educațional, dar și părinți tutori, de asemenea, pot să vină și să se sesizeze cazul.
Da. Și ca să închei precizările sau șirul de precizări, ce include în general termenul de violență când este vorba de copii? Ce se constată, de fapt? Ce acțiuni, bineînțeles, reprobabile?
Noi avem cazuri mai puțin grave de violență, cum ar fi împrânciri, lovituri, tachinări, etichetări. Sunt forme mai puțin grave care le examinăm în instituția de învățământ, atât de violență psihică cât și de violență fizică, dar cu regret avem și cazurile grave unde neapărat se întocmește o fișă de sesizare și se semnalează autoritatea tutelară sau alte autorități competente în domeniu. Avem vătămări corporale grave, avem abuz emoțional, consecințe suicidale. Vorbim despre toate tipurile de violență și abuz asupra copilului.
Și Acum, cum poate fi explicată această creștere de 961 de cazuri doar prin creșterea gradului de conștientizare a gravității fenomenului, adică prin faptul că ar crește rata raportării?
Noi vorbim despre numărul de cazuri semnalate înregistrate. Părere rău, în continuare există directori de instituții care nu raportează toate cazurile de abuz sau nu raportează anumite cazuri și noi le constatăm în consecință că a avut loc un caz grav care nu a fost semnalat. Credem noi că conștientizarea este răspunsul de ce avem mai multe cazuri, pentru că de fapt s-ar putea ca și această cifră să nu corespundă în realitate atât timp cât avem instituții care au raportat zero cazuri sau care nu au referit niciun caz. Pentru noi este neobișnuit, știind că în fiecare comunitate avem cazuri în care copiii sunt în situații de abuz sau violență.
Într-adevăr, întotdeauna există o parte subacvatică a icebergului. Au fost folosite poate instrumente, sondaje, cercetări eventual, care să dea idei despre adevăratele proporții ale fenomenului?
Noi suntem în permanent dialog cu partenerii noștri, avem statistici, avem rapoarte ale copiilor în 2003, un raport mai larg ar data din 2007 realizat de UNICEF, mai avem și alte date. E ok, situația este în schimbare, probabil am avea nevoie să adaptăm informațiile la un studiu general, dar informația în mare parte care o avem la moment este din rapoartele realizate de copii.
Unde totuși se regăsesc cele mai frecvente cazuri de violență, abuz față de copii? În familie, școală, comunitate? Ce putem constata? Unde sunt agresați copiii mai mult?
Probabil totuși cel mai mult în mediul familial, dar...
Dar se știe mai puțin.
Dar nu ne-am propus în rapoartele noastre să facem această clasificare, să zic eu, pentru că instituția de învățământ în egală măsură are obligația nu doar să stopeze, dar și să observe acolo unde copilul vine cu problema la școală.
Da. În acest comunicat despre care vorbeam se precizează că 3850 de cazuri au fost semnalate de persoane din sistemul educațional, cadre didactice sau alți angajați, 748 de către părinți. Ar trebui să înțelegem din acest contrast, am putea spune, de cifre, că există deficiențe de comunicare dintre copii și părinți, că există așa un fel de, cum să zic, conspirația tăcerii în acest sens, că nu se vorbește mai puțin, se aude mai puțin de ce se întâmplă în sânul familiei?
Nu neapărat. Părinții de obicei semnalează cazuri de tachinări, îmbrânciri care se întâmplă între copii. Să zicem că astea sunt cel mai des cazuri sesizate. S-ar putea să fie unul din părinți să sesizeze sau atunci când se întâmplă o situație de conflict la nivelul instituției de învățământ.
Citesc din comunicat, cadrele didactice care admit episoade de violență față de copii vor fi în continuare penalizate. Ciudat, într-adevăr, ar fi să nu fie penalizate. Dar, de fapt, despre ce fel de penalizare este vorba și ce date pot exemplifica acest lucru?
Sancțiunea pentru cazuri de abuz este eliberarea din funcție a persoanei care a comis actul. De asemenea, avem și sancțiuni pentru neglijarea comportamentelor violente față de elevi. Acestea pot fi diferite. În toate cazurile, pentru aplicare de violență psihică sau fizică, cel puțin o singură dată, nu contează să se repete, se aplică concediere. Pentru cazuri de neglijare ar putea să fie și alte sancțiuni, cum ar fi o mustare asta.
Vorbind de procedura de raportare a cazurilor de violență, ce presupune această procedură pentru angajații, pentru cadrele didactice? Obligativitatea raportării? Ce se întâmplă, de exemplu, dacă văd și trec cu vederea un caz care ar fi trebuit să fie raportat în mod regulamentar?
Vă spuneam că și neglijarea comportamentelor violente față de elevi ar putea să aibă consecințe pentru o persoană cu funcție educațională, dar nu neapărat vorbim despre aspectul punitiv. În mod corect, noi ne așteptăm ca cineva dintre adulții din preajma copilului să observe situația în care acesta este dificil, astfel încât să se sesizeze cazul, să se discute în cadrul unei comisii multidisciplinare pentru a interveni cu mecanisme concrete. S-ar putea întâmpla că neobservarea să fie din motive mai mult sau mai puțin obiective, s-ar putea să rezulte din necunoașterea cărorva instrumente de intervenție. Pentru aceasta noi lucrăm foarte mult pentru a consolida capacitățile profesioniștilor din sistem.
Probleme de mentalitate în acest sens, știți cum se spunea,
da,
unde dă tata sau mama crește sau ceva de genul ăsta, au existat întotdeauna, cum să zic, mecanisme de a justifica o palmă, o temipce. E o problemă mai mare această, cum să zic, justificare din cauza mentalității pedeapsa copiilor?
Da, este o problemă, de aceea și vorbeam despre seminarele noastre de instruire la acest subiect. Sunt situații în care trebuie să se discute și cu familia copilului, nu doar cu copilul.
Doamnă Josanu, da, sub aspectul, cum să zic eu, iată, sub acest aspect, corectarea comportamentului, care este inevitabil atunci când te educi un copil, și violență sau abuz, cât de bine este percepută, înțeleasă de părinți, de cadrele didactice, de exemplu, linia aceasta ce separă aceste două lucruri, cum să zic, totuși aș vrea să cred destul de categoric diferite. Educația,
da,
nu se face doar cu cum să zic eu,
disciplinare pozitivă, metode,
da,
non-violente. Așa este. Suntem într-un proces continuu de lucru și este un domeniu la care trebuie să învățăm mult.
Și pe finalul acestei discuții, vremea ne presează, doamna Josanu, Ministerul Educației are o strategie de prevenire și combatere a violenței adoptată convențional încă acum 2 ani. Ce presupune exact această strategie?
Aceasta presupune procedură de organizare instituțională și de intervenție în cazuri de abuz, organizarea instituției pentru a asigura securitatea spațiilor și a terenurilor aferente, stipulări în contractele de muncă, fișe de post, examinarea petițiilor, presupune prevenire primară, secundară și terțiară a violenței față de elevi și identificarea, evaluarea, referire, asistență, monitorizarea cazurilor grave și mai puțin grave de violență față de copil.
Domnul Josanu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Rodica Josanu, șefa secției juridice a Ministerului Educației.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. Peste câteva minute o revista presei de astăzi, până atunci sinteza știrilor din această dimineață prezentată de Radu Benea.
Începând de astăzi, Republica Moldova ar urma să importe gaze naturale din România prin gazoductul Iași-Ungheni. Livrările încep cu jumătate de an mai târziu decât data promisă inițial de fostul premier Iurie Leancă și omologul său Victor Ponta. Șefa diplomației moldovene Natalia German va face astăzi o vizită de lucru în România la invitația omologului său Bogdan Aurescu. Natalia German se va întâlni cu președintele României Klaus Iohannis, cu premierul Victor Ponta și cu omologul său Bogdan Aurescu. German și Aurescu vor deschide reuniunea Comisiei Interguvernamentale pentru integrarea europeană România-Republica Moldova. Adjunctul ministrului american de externe, Antony Blinken, a repetat marți la Chișinău angajamentul Americii pentru sprijinirea Chișinăului în consolidarea parcursului său european, care ar spori independența politică și economică a Republicii Moldova. În cadrul întrevederii cu președintele Nicolae Timofti, Blinken a spus că Statele Unite și Uniunea Europeană vor fi permanent alături de Moldova în atingerea acestui obiectiv. Politicianul rus de opoziție Boris Nemțov a fost înmormântat marți la Moscova după o emoționantă ceremonie de rămas bun la care au luat parte câteva mii de persoane. Nemțov, unul din cei mai severi critici ai președintelui Vladimir Putin, a fost asasinat vineri 27 februarie, cea mai șocantă crimă care a avut loc în Rusia în anii din urmă. Și Comisia Europeană pregătește un proiect de document în care se sugerează renunțarea la actuala politică europeană de vecinătate și care deschide posibilitatea unei relații mai apropiate cu Rusia. Proiectul de document văzut de Europa Liberă face parte din încercările de a veni până la toamnă cu propuneri concrete de revizuire a acestei politici. Atât de aici, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Dacă aveți obișnuința rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Klasnicki, căutând pagina Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:20 continuăm cu revista presei. Articolul corespondentului nostru la Bruxelles, Dan Alexe, despre intenția Comisiei Europene de a renunța la actuala politică europeană de vecinătate este preluat de Digi24 și Flux24. Ambele precizează că deducția provine dintr-un draft al executivului european pe care l-a văzut corespondentul nostru, care ar urma să fie prezentat prima dată astăzi Comisiei de șefa diplomației europene Frederic ca Mogherini și comisarul pentru politici de vecinătate Johannes Hahn, iar până la toamnă ar urma să fie formulate și propuneri concrete de reformă. Politica de vecinătate a fost lansată în 2003 pentru a avea relații mai strânse cu țările interesate care nu sunt parte a politicii Uniunii Europene de extindere. Draftul văzut de corespondentul nostru pune întrebarea dacă politica de vecinătate ar trebui să fie menținută, o întrebare care probabil va tulbura țările ce caută să stabilească legături mai strânse cu Uniunea Europeană și mai îngrijorător pentru partenerii estici este probabil intenția Uniunii Europene de a stabili relații mai strânse cu Moscova, așa cum rezultă din acest document de lucru. Jurnaliștii săptămânalului Economist se întreabă cât de reală este semnarea unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional. Semnarea acordului de împrumut este o necesitate firească în condițiile în care, potrivit mai multor experți, Moldova va înregistra o stagnare economică în acest an, deși săptămâna trecută ministrul economiei Ștefan Brid a anunțat că negocierile cu femei au fost reluate. Totuși, și jurnaliștilor de la Economist li se pare puțin reală semnarea unui nou acord în condițiile în care relațiile dintre Republica Moldova și femei s-au deteriorat, iar Moldova nu ia în seamă recomandările femei. La fel, reporterii de la Economist îl citează pe liderul regiunii transnistrene, Evgenie Șefciu, care a declarat recent că autoritățile de la Tiraspol nu mai pot achita pensiile și nu își mai permit programe sociale, iar cei de la Agenție de Știri PN au preluat mai multe declarații făcute de Dmitri Soin, deputat în așa zisul Soviet Suprem de la Tiraspol, pentru Nezavisimaia Gazeta din Rusia. El recunoaște că regiunea transnistreană nu are altă cale decât să dezvolte comerțul cu Uniunea Europeană, dar spune că administrația transnistreană va trebui să plătească pentru coridorul european. Unimedia face referire la portalul tiras.ru, potrivit căruia la punctul de trecere cu Ciurgan al frontierei Locuitorii din regiunea transnistreană fac cozi pe sensul de intrare în Ucraina pentru a cumpăra produse alimentare. Aceste cozi au fost numite alimentare, întrucât pentru a economisi, oamenii trec hotarul ca să cumpere diverse produse. Și Victor Ciobanu își dedică editorialul publicat pe pagina web a Ziarului Național politicianului Boris Nemțov, împușcat mortal săptămâna trecută în centrul Moscovei și mormântat ieri. Cineva a sugerat că ar putea fi o cu totul altă țară, dacă ar fi putut fi, dacă el lăsa urmași pe Nemțov în locul lui Putin. Și Victor Ciobanu zice că s-a gândit că nu putea fi altă țară, pentru că Nemțov s-a manifestat ca lider în anii 90, când încă era speranță. În 2000, însă, aceasta deja dispăruse, pentru că regimul oligarhic nu generează și nu propulsează lideri cu viziune și demnitate. Cel puțin așa se declară convins editorialistul Victor Ciobanu.
Mulțumim, Liliana. Domnilor și domnilor, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am fost de unăzi la Soroca și mărturisesc că am fost impresionat de șoseaua nouă construită pe banii poporului american. Nu cred că am mai avut aici vreodată o asemenea șosea. Ar trebui să fim recunoscători poporului american. Dar Moldova nu ar fi ceea ce este dacă nu ar exista niște voci sceptice care întrezăresc și aici ceva suspect. Călătoria până la Soroca mi-a oferit însă și posibilitatea să constat un fapt foarte îngrijorător. Pe șoseaua frumoasă merg o sumedenie de șoferi aiuriți, grăbiți și care în mod evident au impresie că sunt veșnici și singuri pe planetă. Șoseaua trece printr-o localitate. Indicatorul rutier arată că viteza maximă cu care te poți deplasa e 30 de km pe oră. Ei bine, mai mult zănatici te întrec având o viteză de 60-70 km pe oră, ignorând zebrele. Dacă indicatorul îți va arăta limita vitezei de 90 de km, mai multe microbuze sau mașini te vor depăși cu o viteză mult mai mare. Nu știu la ce se gândesc acești trăsniți, dar e limpede că moartea sau invaliditatea nu intră în planurile lor. Din păcate, drumul nu a fost încă reparat până la Otaci, așa că după Soroca mai există o porțiune de șosea bombardată parcă de avioane. Ei bine, tu mergi cu o viteză regulamentară și la un moment dat un aiurit virează brusc pe contrasens, îți apare în față cu riscul de a provoca un accident. De ce aiuritul face așa ceva? E simplu, pentru că vrea să ocolească niște gropi și îl doare în cod de posibilul accident. Tu treci prin gropele acelea, iar el nu vrea să treacă și iese pe contrasens. El e deosebit. Am văzut pe șoseaua dintre Chișinău și Soroca o puzderie de zănatici, indivizi care ignoră cu aplomb indicatoarele rutiere și care pe semne vor rămâne nepedepsiți. Întrebarea care se impune este următoarea. Cum e posibil ca atâția aiuriți să aibă permise de conducere?
Jurnal de corespondent acum de la Berlin, William Todok.
Unul dintre cei mai importanți critici literari german, Fritz J. Radatz, a murit și a pus capăt zilelor în Elveția. În ultimii ani, criticul născut în 1931 la Berlin a declarat în diverse interviuri că la un moment dat se va sinucide. Ultima dată s-a referit la această decizie într-un amplu interviu acordat ziarului Frankfurter Rundschau la sfârșitul lunii ianuarie, însă fără a preciza o dată exactă. Într-un sens similar, s-a exprimat și într-un interviu televizat, care duminică a fost redifuzat de către televiziunea publică germană.
Bleib ja, ich denke nach wie vor, dass das die mir gemäße Form sein wird.
Biografia lui Radatz reflectă în linii mari evoluția dramatică a secolului 20. Din motive politice, tânărul Radatz s-a decis în 1950 să se mute în Berlinul răsăritean. Acolo a studiat și a publicat primele sale texte. Între anii 1953 și 1958 a fost directorul secției pentru literatură străină și lector șef al editurii est-berlineze Volk und Welt. Din cauza unor conflicte cu birocrația de partid și pentru a scăpa de iminentă arestare, Radatz se refugiază în 1958 în partea de vest a orașului divizat. Doi ani mai târziu a devenit lector șef la prestigioasa editură Rowbolt, iar în anii 1970 este redactor responsabil pentru paginile culturale ale hebdomadarului Die Zeit. Lui Rada ți revine și meritul de a fi redat circuitului literar operele lui Kurt Tucholsky. Fritz Radatz niciodată nu a ascuns faptul că este homosexual, pledând în tot ce scria și publica pentru liberalism și dreptul la autodeterminare a ființei umane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30, final de emisiune.
Nu uitați, la ora 19 difuzăm tradițional ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentariile, relatările, reportajele noastre.
Liliana Barbaros și Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.